En vandag se tema vir Skyns voor Pouse is hoe om victimisering en boeliegedrag teenoor ons opvoeders in skole te hanteer. En op die lyn het ek vir Ankia Bester. Ankia is 'n professionele adviseur verbonde aan die SAOI. Ankia, goeiemiddag.
Goeiemiddag.
Gaan dit darm goed?
Ja, nee, dit gaan goed. Dit is 'n nuwe jaar, dit gaan goed met ons.
Ek weet, dis beerkrat daar in jou omgewing, so ek hoop die sein hou mooi. As die onderwerp deeglik kan deurtrap. Kan ek sommer afskop met die eerste vraagie? Nou, konflik is deel van ons daaglikse lewe, maar soms gaan dit oor in boeliegedrag. Dit is belangrik om tussen konflik en boeliegedrag te onderskei. Nou, verduidelik vir die luisteraars, wat is die verskil tussen die twee konsepte?
Ach, dankie Antoine, man. Jy weet, konflik is maar iets waarmee ons opvoeders amper op 'n daaglikse basis mee gekonfronteer word. Ja, net kan maar baie wonder hoekom, maar ach, jy weet, die onderwysers of onderwys as beroep is maar 'n unieke beroep, nee. Daar is soveel rolspelers, daar is soveel persoonlikhede waarmee 'n opvoeder te doen kry in die skool opset, in die personeelkamer, in die klaskamer. Dit is heeltemal anders as ander beroepe in die private praktyk. Nee, nie as ander beroepe moet jy nou maar net jou baas en jou kliënt tevrede stel. Ek wil nie eintlik die woord baas gebruik nie, ek hou nie van daardie woord nie. So, deur my antwoorde gaan julle hoor hoe ek verwys na lynbestuurders. Maar ja, in die skoolopset is daar baie rolspelers. Ons onderwysers moet ons ouers in gedagte hou, die leerders in gedagte hou, kollegas, hulle werkgewers, hulle skoolhoofde, partykeer moet ons ook geluister word na die vakadviseurs, met hulle ook in gedagte hou, en die kringbestuurders en die distrikstrukteurs. So, daar is klomp rolspelers in die onderwys. En wat dan natuurlik kan lei tot konflik in die werkplek. Nou, ons sit ook met verskillende persoonlikhede in die personeelkamer, so dan kan mense ook verstaan waar kom konflik vandaan. As ek kan begin by die minder ernstige probleme, die minder ernstige redes tot konflik. En as ek nou sê minder ernstig of klein probleempies, dan bedoel ek nie, dit is nie belangrik nie, want ons het ook nou al gesien, as 'n klein probleempie in die werkplek nie aangespreek word nie, dan raak dit 'n groot probleem. Nou, die SAOI doen regtig baie moeite om ons lede te bemagtig oor hoe om konflik in die werkplek te hanteer. En ook watter riglyne daargestel kan word om dit aan te spreek en dit basies te elimineer in die werkplek. Nou, wanneer ek begin met so 'n bemagtigingsaangeleentheid, is dit vir my altyd belangrik om te begin met die konsep 'n werknemer-werkgewersverhouding. Ag, dis vir my baie belangrike konsep wat beide 'n werkgewer en 'n werknemer moet verstaan. Die oomblik wanneer jy as opvoeder en werknemer by jou skool kom en begin werk of jou dienskontrak teken en begin met jou dienste of begin met die uitvoering van jou dienste, dan begin daar hierdie werknemer-werkgewersvertrouensverhouding. Ja, dit is 'n verhouding wat regtig gekoester moet word. Dit moet bewaar word deur beide die werknemer en die werkgewer. Van die oomblik wanneer daar iets nie op werkplek gebeur wat 'n nadelige invloed het op daardie verhouding, dan kan dit erge gevolge hê. En konflik is een van daardie konsepte of probleme wat 'n werknemer-werkgewersverhouding negatief kan beïnvloed. Nou natuurlik, as ek praat van 'n werkgewer, kan dit by die departement van onderwys wees of dit kan 'n beheerliggaam wees, nê. En natuurlik moet ons ook maar verstaan dat die skoolhoof is mos maar die verteenwoordiger van die werkgewer in die werkplek, in die skoolopset. So, die skoolhoofde is ook 'n belangrike verskil is ook om te verstaan dat daardie werkgewer-werknemersverhouding moet regtig bewaar word. Nou, konflik is nou een van die probleme wat 'n negatiewe effek op daardie verhouding het. En in sekere opsigte of in sekere situasies, dat die konflik so erg dat het leidt tot of die beëindiging van een dienstverhouding, of dit nou met een ontslag is, een terminering is of een bedanking is. En dit is iets wat ons glad nie wil hê vir ons lede, vir ons onderwysers. So as ek nou kan begin met die vorme van konflik wat nou dalk klein probleempies is, kan mense dit regtig deurtrek na persoonlikheidsverskille in 'n personeelkamer. Ons sit met personeel wat verskillende ouderdomsgroepe is, verskillende maniere van kommunikasie het, verskillende temperamente het, ons sit met verskillende generasies, daar word makliks gevorm, en die eenskinder van die ander ene, daar word het een keer gevoel dat een sekere groep personeel geniet voorkeer en sekere algeleenthede en ander nie, dat is van jaloesie, onkonsekwentheid, en dit alles dra by tot konflik in die werkplek. Nou, as ek nou kan voorbeelde neem van hierdie klein probleem, is dit maar die persoon het op my plek parkeer, of die persoon het my beker gevat in die personeelkamer, of die collega het voorbij my klaskamer gestap en my aangespreek op 'n onprofessionele manier. So, alhoewel dit 'n klein probleem is, kan dit later groot probleem raak. En die wijze waarop die probleme dan maar meestal uitgesorteerd word, is dat alle partijen maar om de tafel sit, ons gesels met die probleem, ons probeer die oorsprong van die probleem vind, ons probeer dit regstel, sodat die kwaaddoener dan maar in aanhalingstekens en die klaar hande kan vat en in 'n gesonde werksomgewing weer kan instap. Maar, dan kry jy nou algeleenthede wat plaasvind of gedrag wat plaasvind wat ernstige gevolge het, wat op 'n ernstige wyse hanteer moet word. En dit is teistering wat boeliegedrag insluit en victimisering. Nou, dit is meer wangedrag. En nie waarnemer om of onskuldig maak aan daardie type gedrag, dan maak hy of sy homself oop vir potensiële disciplinêre prosesse. Nou, as ek kan begin by victimisering. Victimisering is eigenlijk maar een handeling wat vertikaal plaasvind. Dit is nou bijvoorbeeld tussen een werkgever of een lynbestuurder. As ek nou sê lynbestuurder, dan bedoel ek nie noodwendige skool, nie, dit kan een kringbestuurder wees, dit kan enig iemand wees wat bo jou aangestel is, nie? Wat die werkgever verteenwoordig, en dan nou een werknemer. Nou, as ek een voorbeeld kan noem is, wanneer een werknemer sy of haar regte wil afdwing. En omdat hy of sy haar regte afgedwing het, word hulle op 'n nadelige, afknouerige manier hanteer deur 'n lynbestuurder of dan nou die werkgewer. As ek 'n voorbeeld kan noem, ek as werknemer is geregtig op my dienskontrak. Ek gaan vra vir my werkgewer, ek soek 'n afskrif van my dienskontrak en nadat ek dit gekry het of bloot omdat ek dit gevra het, word ek op 'n negatiewe manier hanteer. Ek word so hanteer dat my werksomgewing nie meer vir my 'n lekker omgewing is nie. Ons kry dit baie wanneer griewe geregistreer word teen lynbestuurders. Dan is daar die grief afgehandel, uitgesorteer en die volgende dag van die werknemer by die skool kom, dan word daar die werknemer op 'n afknouerige manier hanteer of op 'n negatiewe manier hanteer. Wat baie keer kan werknemers baie mooi verduidelik wat die spesifieke lynbestuurder of verteenwoordiger van die werkgewer doen. Ander kere kan hulle nie hulle vinger daarop plaas nie, maar hulle weet nie dat daar is 'n negatiewe gevoel. Hulle word op 'n negatiewe manier hanteer en dit maak hulle werksomgewing vir hulle baie sleg. En dan natuurlik teistering kan horisontaal vertikaal plaasvind. Dit kan wees tussen 'n lynbestuurder en 'n kollega, dit kan wees tussen kollegas, tussen mekaar. Selfs leerders kan partykeer teister of onderwysers kan leerders ook teister. En dit is absoluut ontoelaatbaar in die werkplek. Dit kan nou byvoorbeeld enige iets wees, of enige tipe ongewenste gedrag wees wat 'n verhandige wat omgewing dan op die algemeen skep. En dit kan dit kan fisies wees, dit kan die gebruik van geweld wees, dit kan emosionele tipe van misbruik wees. Dit kan daar partyke neerkom op rasisme, om rasisties op te tree teenoor iemand anders. En dit kan 'n fisiese gedrag wees, dit kan dalk partykeer tot lei tot aanranding of dit kan net blote dreigement wees. En dit is totaal en al onaanvaarbare gedrag. Dit is basies die verskil tussen die twee tipes konflikte wat plaasvind en wat ons sien plaasvind in ons skole.
Nou, in so 'n situasie, wie is betrokke as daar sprake is van of boelie gedrag of teistering?
Ja, Antoine, daar is baie rolspelers hierso in 'n skoolopset wat of die kwaaddoener kan wees of die klaar kan wees. Dit kan nou die leerder wees, die ouers wees, dit kan kollegas wees, dit kan die werkgewer wees. Ons kry gevalle waar leerders ook onderwysers teister. Dit gebeur baie, want in ons daaglikse lewe, die dinge het nou so verander, leerders het onderwysers soos die selfoonnommers. Ons kry partykeer baie navraag oor hoe onderwysers dit moet hanteer, want dan word hulle geteister by wyse van WhatsApp-boodskappe of telefoonoproepe. Dan kry ons ook gevalle waar die opvoeder teister, wat totaal en al onaanvaarbaar is. Daar is ook ouers wat nie bewus is van hoe die prosedures werk in 'n skoolopset indien hulle 'n probleem het met 'n opvoeder of 'n probleem het met iets wat by 'n skool gebeur het wat waarby hulle leerder betrokke was. En ek is self 'n ouer. Ek besef dat daar partykeer situasies is by skole wat mens wil aanspreek of vra. Maar partykeer sal ouers dan in plaas van om die prosedures te volg, die onderwyser direk nader. Ek weet baie skole gebruik dit as 'n dissiplinêre metode om ouers te voorsien van die opvoeders se selfoonnommer. Dit werk vir party skole om dissipline vinniger toe te pas. Maar in ander skole ontplof dit bloot in die skoolse gesig, as ek dit nou so kan stel, want dit maak 'n deur oop vir teistering. Nou, 'n skoolhoof, die skoolhoof is wel daarvan bewus dat hulle maar verantwoordelik is vir opvoeders se veilige werkomgewing. Hulle is tog die verteenwoordigers van die werkgewer. En ek moet sê, dit is baie moeilik vir skoolhoofde om daardie verantwoordelikheid na te kom wanneer daar geen beheer is oor ouers wat onderwysers skakel enige tyd van die dag of nag en wat vir daardie onderwysers gesê word nie. Ons het al baie gevalle gehad waar ouers tot in 'n skool instap, reguit na 'n onderwyser se klaskamer en gaan aanspreek, verbaal begin aanval, fisies baie keer aanval. So dit is baie belangrik vir ouers om te verstaan dat daar prosedures is wat gevolg moet word en dat 'n onderwyser nie direk geskakel moet word nie, want dit raak dalk baie keer 'n bietjie vurig, die ouer is dalk 'n bietjie ontstel en sonder dat daar enige keer is, kry mense dat ouers maar persoonlik raak in die karakter van die opvoeder inklim, begin gillend skree en dit is iets wat nie toelaat moet word of toegelaat moet word in die skool nie. So ons kry dat ouers ook maar partykeer tuister en dan natuurlik kollegas onder mekaar wat ook 'n totale daar's 'n verbod op tuistering in 'n werkplek. Dit hoort nie in 'n werkplek nie, ook nie in die klas nie. En soos wat ek nou al gesê het, 'n mens onderwysers maak hulle self oop vir potensiële dissiplinêre optrede. Waardeur jy eintlik nie wil gaan nie, so hulle moet werklik waak daarteen.
So almal moet maar altyd eers 'n asempie vat, né, en tot 3 tel.
Asempie vat en mooi dink.
Nou, wat is die gevolge van konflik en boeliegedrag in die werkplek en hoe kan dit aangespreek word?
Wel, as ek kan begin by ons leerders, indien leerders hulle self skuldig maak aan teistering of boelie gedrag teenoor opvoeders, is daar ook maar procedures, disciplinaire procedures, wat gevolg moet word. Skole moet seker maak, hulle het 'n goed opgestelde disciplinaire beleid, gedragskode vir leerders, wat mooi op datum is, waarvan die leerders en die ouers en die onderwysers ook weet, wat spesifiek meld, wat die reëls van die skool is, en wat gaan gebeur indien jy 'n reël verbreek in die skool, soos byvoorbeeld om 'n opvoeder dan nou te teister of te boelie. Daar so moet 'n mooi verduideliking wees of uiteensetting wees van die prosedures, die disciplinaire prosedures wat gevolg gaan word, en dan ook nou natuurlik wat die sanksie op die ouende gaan wees nadat so 'n leerder dan nou skuldig bevind is aan so 'n tipe wangedrag. Die ouers, die skole moet seker maak dat die ouers, soos wat ek nou al reeds gemeld het, die ouers wel bekend is met die prosedures wat gevolg moet word indien hulle wel 'n probleem ondervind met 'n skool of met 'n opvoeder. Skole, beheerliggame kan beleide opstel wat spesifiek op ouers van toepassing is, om basies maar net riglyne aan ouers te gee oor oor wat van hulle verwag word en watter tipe gedrag van hulle verwag word indien hulle met opvoeders werk op die skoolterrein is ensovoort. So dit is baie belangrik, en indien 'n ouer dan nou hom of haarself wangedra deur hulle skuldig te maak aan teistering, kan 'n beheerliggaam intree, en natuurlik kan daardie spesifieke opvoeder ook maar in persoon teen die ouer optree. Wanneer dit kollegas is teenoor mekaar, soos wat ek gesê het, daar is 'n verbod teen teistering. Dit hoort nie in 'n werkplek nie. Dit hoort nie in 'n skool nie. So, onderwysers moet waak daarteen dat hulle nie in daardie slag gaan trap om 'n kollega te teister of te boelie nie. Dit is regtig baie belangrik, want jy gaan jouself oopmaak vir potensiële disciplinaire prosedures, en dit is nie 'n proses waardeur enige werknemer wil gaan nie. Dit is 'n baie stresvolle proses, en as jy deur daai proses is en jy is jouself wel daaraan skuldig gemaak, gaan jy 'n gepaste sanksie of kan jy 'n gepaste sanksie verwag. So dit het ernstige gevolge in vir 'n kwaaddoener wat hom of haarself skuldig gemaak het aan teistering of boeliegedrag of victimisering in die werkplek.
Hoe moet victimisering aangespreek word? Wat is die regte manier om dit te doen?
Kyk, daarso moet maar riglyne neergelê word. Ek weet die werkgewers doen ook maar moeite om hulle werknemers te bemagtig oor victimisering. Maar daar moet maar riglyne doorgestel word, en ek weet ons as unie verduidelik ook hierdie konsepte vir ons lede, sodat hulle weet presies wat victimisering is en dat hulle nie in daardie gat sal val nie. Maar die oomblik wanneer so iets gebeur, word dit maar aangemeld by ons as 'n klag. En daardie klag moet onmiddellik na die werkgewer verwys word, sodat die werkgewer kan kom ondersoek instel, omdat dit nie iets is wat op 'n informele basis hanteer kan word nie, maar dis wel iets wat op 'n formele dissiplinêre basis hanteer moet word en reggestel moet word. En ongelukkig, Antoine, is die enigste manier is maar weer 'n dissiplinêre proses. En wat so hartseer is van 'n dissiplinêre proses is, 'n dissiplinêre proses is glad nie opbouend nie. Is maar meer afbrekend. Jy sit maar daar in daardie proses, en jy moet maar uitluister oor alles wat jy verkeerd gedoen het en hoe sleg jy is ensovoorts. En dit is nie 'n lekker proses om deur te gaan nie. Die enigste manier hoe dit aangespreek word, is maar die riglyne te gee, die beheerliggaam aanstellings het hulle disciplinaire kodes binne in hulle dienskontrakte wat ook maar die reëls en regulasies baie duidelik uitstipuleer en die gevolge wat gaan volg wanneer jy jouself skuldig maak aan wangedrag en die departement
lyk asof ons
die wetgewing is baie duidelik wat wat baie duidelik meld wat is die reëls en regulasies en wat is die prosedures wat gevolg gaan word indien jy jouself skuldig maak aan victimisering.
Anke, ons het nog letterlik 'n minuut om te praat. Ek wil graag weet watter voorkomende maatreëls kan 'n skool neem om konflik Hallo, is jy daar? Kan jy my hoor? Ek is hier. Lyk my ons het kommunikasie probleme. Ek kan haar wel hoor. Sy kan my nie. Ai tog. Kyk of ons al kan ons Lyk my ons het heeltemal daai lyn verloor nou. So ons het gesels daarso. Indien jy wonder waaroor ons gesels het en met wie, ons het gesels met Ankia Bester, nou sy is 'n professionele adviseur verbonde aan die SAOI, en die tema van vandagse skynsvoorpouse is hoe om victimisering en boeliegedrag teenoor ons opvoeders in skole te hanteer. Ankia, as jy daar?
Ja, excuse, ek sien ons is afgesny.
Ek kon jou hoor, jy kon my nie hoor nie. Ek wil net laaste, ek het nog so 15 sekondes oor, maar ek wil graag net weet, watter voorkomende maatreëls kan 'n skool neem om konflik, victimisering en boeliegedrag te voorkom?
Antoine, daar moet maar reëls en regulasies in 'n skool wees, daar moet maar goed opgestelde beleide wees, al die rolspelers moet maar insette lewer en insaal lewer in daardie beleide en dit mooi verstaan, dit moet mooi konsekwent toegepas word en dan moet ek eindig deur te sê goeie menseverhoudings, nê? Skole word maar aangemoedig om waardes in te bring in die skoolomgewing en die werksomgewing in hulle beleide. Dis maar wat werk en in die dae waarin ons vandag leef, mens wil iemand respekteer. Jy wil nie 'n reël moet vir jou sê jy moet iemand respekteer nie. So menseverhoudings, hoe om ander mense in ag te neem is vir my iets vir my baie ewigheidswaarde as reëls en regulasies, maar dis baie belangrik dat daar tog goed opgestelde beleide en riglyne en bemagtiging natuurlik aan opvoeders of werknemers verskaf word, sodat konflik in 'n werksituasie vermy kan word. Dis bitter belangrik dat 'n werkplek 'n gesonde werksomgewing is. Ons wil graag hê ons lede moet in 'n gesonde werksomgewing leef of werk. Hulle is soveel ure van die dag in hulle werksomgewing by hulle skool omdat hulle lief is vir dit wat hulle doen en ons wil ook graag hê ons werkgewers moet tevrede wees. So om daardie gesonde werksomgewing te skep is dit belangrik om maar jou reëls en regulasies in plek te hê en om seker te maak dat daar goeie menseverhoudinge heers met jou in jou personeel en met al die ander tussen al die ander rolspelers.
Ankia, baie dankie vir jou tyd en daai wyshede.
Ag, dit is 'n groot plesier.
Dit was Ankia Bester. Sy is 'n professionele adviseur en verbonde aan die SAOI en dan wil ek net dankie sê vir Saskia Meyer, sy is die uitvoerende hoof van Instituut vir Christelike Onderwys. Sy is die programleier vir Skynsvoorpouse en sy doen groot moeite om seker te maak dat die program ordentlik aan mekaar gesit word. So dankie Saskia.